Amen.
Let's open our Bibles to Galatians chapter 3.
ให้เราเปิดพระคัมภีร์ของเราไปในกาลาเทียบทที่3นะครับ
We've been teaching a series called The Life of Faith.
เรากำลังสอนชุดคำเทศนาที่มีชื่อว่าชีวิตแห่งความเชื่อกันอยู่นะครับ
Teaching about living by faith.
สอนเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินชีวิตอยู่โดยความเชื่อ
The Bible says that the just shall live by faith.
พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่าคนชอบธรรมจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อ
It says that we live from faith to faith.
แล้วก็กล่าวว่าเรามีชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อสุดท้ายก็ความเชื่อ
To live by faith.
การที่เราจะดำเนินชีวิตอยู่โดยความเชื่อนั้น
means that our faith in God and in His Word affects every area of our life.
มีความหมายว่าความเชื่อที่เรามีต่อพระเจ้าและต่อพระวจนะของพระองค์นั้นส่งผลกระทบต่อทุกๆด้านในชีวิตของเรา
means we trust God.
และมีความหมายว่าเราวางใจในพระเจ้า
and we always respond according to God's Word.
และเรานั้นก็จะตอบสนองออกไปตามพระวจนะของพระเจ้าเสมอ
Amen.
Amen.
And we taught about faith gives substance.
เราสอนกันว่าความเชื่อนั้นจะทำให้มีตัวตนขึ้นมา
talked about how to have this kind of faith.
แล้วก็สอนว่าเราจะมีความเชื่อแบบนี้ได้อย่างไร
and when I begin this series.
และเมื่อผมเริ่มต้นสอนชุดคำเทศนานี้นะครับ
I mentioned that we want to review the ABCs of faith.
ผมก็กล่าวว่าเราต้องการที่จะทบทวน ABC แห่งความเชื่อ
And then we want to start teaching specifically about how to use faith in different areas of our lives.
แล้วเราก็พูดกันว่าเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นสอนกันว่าเราจะสามารถใช้ความเชื่อของเราในด้านต่างๆในชีวิตของเราได้อย่างไร
And so I want to begin teaching today on faith for prosperity.
ดังนั้นในวันนี้นะครับผมต้องการเริ่มสอนในเรื่องของความเชื่อสำหรับความเจริญรุ่งเรือง
How do we use our faith to prosper?
ว่าเราจะใช้ความเชื่อของเราสำหรับความเจริญรุ่งเรืองได้อย่างไร
And in order to use our faith to prosper.
ในการที่เราจะใช้ความเชื่อของเราเพื่อความเจริญรุ่งเรืองนั้น
There's two things that we need to know.
ก็มีอยู่2สิ่งด้วยกันที่เราจำเป็นต้องรู้นะครับ
And these are my two points for today.
และนี่ก็คือประการหลักของผม2ประการสำหรับวันนี
้ Number 1
ประการแรกก็คือ
We must know God's will concerning prosperity
เราจำเป็นต้องรู้น้ำพระทัยของพระเจ้าเกี่ยวกับความเจริญรุ่งเรืองนะครับ
Number 2
ประการที่2
We must know how to use our faith for prosperity
เราจำเป็นต้องรู้วิธีที่เราจะใช้ความเชื่อเพื่อความเจริญรุ่งเรือง
And so let's begin with point number 1
ดังนั้นให้เรามาเริ่มจากประการที่1กันนะครับ
We must know God's will concerning prosperity
คือเราจำเป็นต้องรู้น้ำพระทัยของพระเจ้าเกี่ยวกับเรื่องของความเจริญ
God has revealed His will in His Word.
พระเจ้านั้นได้ทรงเปิดเผยน้ำพระทัยของพระองค์โดยผ่านทางพระคำของพระองค์นะคะ
The reason that we must know His will.
และเหตุผลที่ว่าทำไมเราจึงจำเป็นต้องรู้น้ำพระทัยของพระองค์
is because faith comes by hearing and hearing the Word of God.
ก็เป็นเพราะว่าความเชื่อเกิดขึ้นได้เพราะการได้ยินและการได้ยินพระวจนะของพระเจ้า
Faith begins where the will of God is known.
ความเชื่อจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรารู้น้ำพระทัยของพระเจ้านะครับ
When we know His will
เมื่อเรารู้น้ำพระทัยของพระองค์แล้ว
Then we can have faith to receive
เราจึงสามารถมีความเชื่อที่จะรับสิ่งต่างๆได
้ And so we must know God's will concerningprosperity
ดังนั้นเราจึงจําเป็นต้องรู้น้ําพระทัยของพระเจ้าในเรื่องของความเจริญรุ่งเรือง
We saw in 3 John verse 2
เราได้เห็นไปแล้วนะครับใน3ยอห์นข้อ2
that John prayed for the believers
ว่ายอห์นได้อธิษฐานเพื่อผู้เชื่อ
that they would prosper
ว่าพวกเขานั้นจะเจริญรุ่งเรืองขึ้น
that's God's will
และนั่นก็คือน้ําพระทัยของพระเจ้านะครับ
and as we look to the word of God
และในขณะที่เราเข้าไปอ่านในพระวจนะของพระองค์
we see very clearly
เราจะเห็นกันได้อย่างชัดเจน
thatprosperity is the will of God for all His children.
ว่าความเจริญรุ่งเรืองนั้นเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าให้แก่ลูกๆของพระองค์ทุกๆคน
Poverty and lack is not His will.
ความยากจนและความขัดสนนั้นไม่ใช่น้ำพระทัยของพระองค์เลยนะครับ
When we talk about prosperity,
เมื่อเราพูดถึงความเจริญรุ่งเรือง
or being rich,
หรือว่าการที่เราร่ำรวย
we're talking about having an abundant supply.
เรากำลังพูดถึงการที่เรามีอย่างบริบูรณ์นะครับ
Amen.
Amen.
God reveals Himself through His name.
พระเจ้านั้นทรงเปิดเผยพระองค์เองให้เรารู้จักโดยผ่านทางพระนามหรือว่าชื่อของพระองค์
And one name is Jehovah Jireh
และพระนามหนึ่งของพระองค์นั้นก็คือเยโฮวายีเร
The Lord who provides
คือพระเจ้าผู้ทรงจัดเตรียมนะครับ
Not the Lord who withholds
ไม่ใช่พระเจ้าผู้ทรงหวงสิ่งต่างๆเอาไว
้ But the Lord who provides
แต่เป็นพระเจ้าผู้ทรงจัดเตรียมให้
It's Jehovah Jireh
เป็นเยโฮวายีเรนะครับ
Not Jehovah Stingy
ไม่ใช่เยโฮวาห์ขี้เหนียว
Amen.
Amen.
He's not a stingy God.
พระองค์ไม่ใช่พระเจ้าที่ขี้เหนียวนะครับ
He's a God of abundance.
แต่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความบริบูรณ
์ He's the God of more than enough.
พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่มีมากกว่าพอ
Like we saw before.
อย่างที่เราได้เห็นกันไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับ
In Psalm chapter 23.
ในสดุดีบทที่23
Says He causes our cup to run over.
ที่กล่าวว่าพระองค์ทรงทำให้ถ้วยของเรานั้นไหลล้นอยู่เสมอ
Amen.
Amen.
He doesn't pour a little bit in and say that's that's enough for you.
พระองค์นั้นไม่ได้เทลงมาให้กับเราเพียงเล็กน้อยแล้วก็บอกว่าพอแล้วล่ะสำหรับเจ้า
No, he keeps pouring till it's full.
ไม่ใช่นะครับแต่ว่าพระองค์ยังทรงเทลงมาอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งถ้วยนั้นเต็ม
And then he doesn't stop.
และพระองค์ก็ยังไม่หยุดแต่เพียงเท่านั้น
He keeps pouring.
แต่พระองค์ยังคงเทลงมาให้กับเราอยู่เรื่อย
ๆ To cause your cup to run over.
และทำให้ถ้วยของคุณนั้นไหลล้นนะครับ
Amen.
Amen.
That's God's will for every person.
และนั่นก็คือน้ำพระทัยที่พระเจ้าทรงมีให้กับทุกๆคน
In Galatians chapter 3.
ในกาลาเทียบทที่3นะครับ
We see more scriptures that reveal God's will concerning prosperity.
เราจะเห็นข้อพระคัมภีร์ที่แสดงให้เราเห็นถึงว่านี่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะให้เราเจริญรุ่งเรืองนะครับ
In Galatians 3:13.
ในกาลาเทียบทที่3ข้อ13.
Says Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us, for it is written, "Cursed is everyone who hangs on a tree."
ในข้อนี้กล่าวว่าพระคริสต์ทรงไถ่เราให้พ้นความแช่งสาปแห่งธรรมบัญญัติโดยการที่พระองค์ทรงยอมถูกแช่งสาปเพื่อเราเพราะพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าทุกคนที่ต้องถูกแขวนไว้บนต้นไม้ต้องถูกสาปแช่ง
Notice the scripture is written in the past tense
ให้เราสังเกตดูนะครับว่าข้อนี้ได้ถูกเขียนขึ้นในรูปของอดีตกาล
This is something that's already happened for every believer
และนี่ก็คือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นไปแล้วสำหรับผู้เชื่อทุกคน
And every Christian's been redeemed from the curse of the law
และคริสเตียนทุกๆคนนะครับได้รับการไถ่ให้พ้นจากคำแช่งสาปแห่งธรรมบัญญัติแล้ว
To be redeemed
ในการได้รับการไถ
่ means to pay the price to set somebody free
ก็มีความหมายว่าเป็นการจ่ายราคาเพื่อปลดปล่อยให้คนคนหนึ่งเป็นอิสระนะครับ
This word is used about slaves
แล้วคำนี้ก็ถูกนำไปใช้กับความเป็นทาส
Yeah you could pay the price
คุณสามารถจ่ายราคาออกไป
to purchase the freedom for the slave
เพื่อซื้อเสรีภาพให้กับทาสคนหนึ่งได
้ And then they are free
และหลังจากนั้นทาสคนนั้นก็เป็นไทยหรือเป็นอิสระนะครับ
When a slave is redeemed
เวลาที่ทาสคนหนึ่งได้รับการปลดปล่อยหรือได้รับการไถ่แล้ว
Then they're free from the former master
เขาก็เป็นอิสระจากนายทาสคนเดิมของเขา
And if that master comes
และถ้าหากว่านายทาสคนเดิมนั้นมาหาเขา
tries to control them
และพยายามที่จะเข้ามาควบคุมเขาอีก
tries to tell them what to do
พยายามมาสั่งเขาให้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี
้ The former slave can say no
คือทาสคนนี้สามารถปฏิเสธได้นะครับ
Amen.
Amen.
You're not my master anymore.
แล้วก็สามารถพูดได้ว่าท่านไม่ใช่นายทาสของข้าแล้วอีกต่อไป
What you think?
สิ่งที่ท่านพูด
What you think?
สิ่งที่ท่านคิด
What you say?
สิ่งที่ท่านพูด
doesn't mean anything to me anymore.
ก็ไม่มีความหมายใดๆกับข้าพเจ้าแล้วอีกต่อไป
I don't have to listen to you.
ข้าพเจ้าไม่จำเป็นต้องฟังคำของท่านอีกต่อไป
I don't have to be under your authority anymore.
ข้าพเจ้าไม่จำเป็นต้องอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจของท่านแล้วอีกต่อไป
Amen.
Amen.
That's what it means to be redeemed.
และนั่นก็คือความหมายของการได้รับการไถ่นะครับ
This scripture says Christ redeemed you.
ซึ่งข้อนี้ได้กล่าวว่าพระคริสต์ทรงไถ่ท่าน
Amen.
Amen.
He redeemed you from the curse of the law.
พระองค์นั้นได้ทรงไถ่คุณให้พ้นจากความแช่งสาปแห่งธรรมบัญญัติแล้ว
When Jesus was, gave his life on the cross,
และตอนที่องค์พระเยซูคริสต์นั้นทรงสละชีวิตของพระองค์บนไม้กางเขน
He was purchasing your freedom.
พระองค์นั้นกำลังซื้อเสรีภาพกลับคืนมาให้กับคุณนะครับ
Verse 13 talks about Jesus being crucified on the cross.
ในข้อที่13นี้กำลังกล่าวถึงการที่องค์พระเยซูคริสต์ทรงถูกตรึงบนไม้กางเขน
And so through the cross
ดังนั้นด้วยผ่านทางไม้กางเขนนั้น
Jesus paid with his own blood
องค์พระเยซูคริสต์ทรงจ่ายราคาออกไปด้วยพระโลหิตของพระองค์
He paid with his own life
พระองค์นั้นทรงจ่ายราคาด้วยชีวิตของพระองค์เอง
He paid the price for our redemption
และพระองค์ทรงจ่ายราคาออกไปเพื่อการไถ่ของเรา
And you are redeemed
และคุณเองก็ได้รับการไถ่แล้วนะคร
ับ Redeemed from the curse of the law
คุณถูกไถ่ให้พ้นจากคำแช่งสาปแห่งธรรมบัญญัติแล้ว
But what is the curse of the law
แล้วสิ่งใดคือความแช่งสาปแห่งธรรมบัญญัติ
Well if you read in Deuteronomy 28
ถ้าหากว่าคุณอ่านดูในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28นะครับ
Beginning in verse 15
เริ่มต้นตั้งแต่ข้อที่15เป็นต้นไป
It begins the list what the curse of the law is
ในข้อเหล่านั้นจะเริ่มเขียนรายการว่าคำแช่งสาปแห่งธรรมบัญญัตินั้นคืออะไรบ้าง
And as you read those verses
และในขณะที่เราอ่านข้อพระคัมภีร์เหล่านั้น
You can see that the curse of the law is includes poverty
คุณก็จะสามารถเห็นได้ว่าคำแช่งสาปแห่งธรรมบัญญัตินั้นรวมถึงความยากจนด้วย
And so Jesus paid the price
ดังนั้นพระเยซูคริสต์ทรงจ่ายราคาไปแล้ว
To redeem you
เพื่อที่จะไถ่คุณให้รอด
So that you could be free from poverty
เพื่อที่คุณนั้นจะเป็นอิสระจากความยากจน
Free from lack
เป็นอิสระจากความขาดแคลน
Amen
Amen
That's the will of God
และนั่นก็คือน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับ
Poverty and lack is not His will
ความยากจนและความขาดแคลนไม่ใช่น้ำพระทัยของพระ ระองค
์ Amen.
Amen.
In verse 14,
ต่อมาในข้อที่14นะค
ะ It tells us why Jesus redeemed us.
ได้บอกเราถึงเหตุผลว่าทำไมพระเยซูจึงไถ่เรา
We see two reasons why.
เราจะเห็นถึง2เหตุผลด้วยกันนะครับว่าทำไมพระองค์จึงไถ่เรา
Number 1 that the blessing of Abraham might come on the Gentiles.
ประการแรกก็คือเพื่อพระพรทางอับราฮัมจะได้มาถึงคนต่างชาติทั้งหลาย
Number 2 that we might receive the promise of the Spirit through faith
และประการที่2ก็คือเพื่อเราจะได้รับพระวิญญาณตามพระสัญญาโดยความเชื่อ
When Jesus redeemed us
เมื่อองค์พระเยซูคริสต์ทรงไถ่เรา
And he set us free
และพระองค์ทรงปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระ
One reason why
หนึ่งในสาเหตุก็เป็นเพราะว่า
So that the blessing of Abraham could come upon us
เพื่อที่พระพรของอับราฮัมนั้นจะมาถึงเราได
้ Look in verse 29
ให้เราไปดูต่อนะครับในข้อที่29
And if you are Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise.
แต่ถ้าท่านเป็นของพระคริสต์แล้วท่านก็เป็นคนพันธุ์ของอับราฮัมคือเป็นผู้รับมรดกตามพระสัญญา
And so if you are born again,
ดังนั้นถ้าหากว่าคุณบังเกิดใหม่แล้ว
then you belong to Christ.
คุณก็เป็นของพระคริสต์แล้ว
You are Abraham's seed.
และคุณก็เป็นพงศ์พันธุ์ของอับราฮัม
And you are an heir to the promise.
และคุณก็เป็นผู้รับมรดกตามพระสัญญา
What promise?
แล้วพระสัญญาเป็นพระสัญญาไหนล่ะครับ
The promise that God gave Abraham.
ก็เป็นพระสัญญาเดียวกันกับที่พระเจ้าทรงมอบให้กับอับราฮัม
In verse 14,
ในข้อที่14นะคร
ับ It talks about the blessing of Abraham.
ก็ได้พูดถึงพระพรของอับราฮัมด้วย
And God promised to blessAbraham.
และพระเจ้านั้นทรงสัญญาที่จะอวยพระพรให้กับอับราฮัม
And the promise that God made to Abraham.
และพระสัญญาที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้กับอับราฮัม
God wants that promise and that blessing to come upon you.
พระเจ้าก็ทรงต้องการให้พระสัญญาและพระพรนั้นมาถึงคุณด้วยเช่นกัน
And so what did God promise Abraham?
ดังนั้นพระเจ้าทรงสัญญาอะไรไว้กับอับราฮัมบ้าง
Well, let's look in Genesis chapter 12.
ให้เรามาดูกันนะครับในปฐมกาลบทที่12
The Bible tells us what the promise is.
พระคัมภีร์บอกเราไว้ด้วยนะครับว่าพระสัญญานั้นคืออะไรบ้าง
Genesis chapter 12 verse 1 and 2.
ในปฐมกาลบทที่12ข้อที่1และ2นะครับ
Now the Lord has said to Abraham,Get out of your country, from your family, and from your father's house.
พระเจ้าตรัสแก่อับรามว่าเจ้าจงออกจากเมืองจากญาติพี่น้องจากบ้านบิดาของเจ้าไปยังดินแดนที่เราจะบอกให้เจ้ารู
้ And I will make you a great nation. I will bless you. I will make your name great, and you shall be a blessing.
เราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่เราจะอวยพรแก่เจ้าจะให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โตเลื่องลือไปแล้วเจ้าจะช่วยให้ผู้อื่นได้รับพร
In verse 2
ในข้อ2นะครับ
We see the promise that God gave Abraham
เราจะเห็นถึงพระสัญญาที่พระเจ้าได้ให้ไว้แก่อับราฮัม
And we see the blessing
และเราก็เห็นพระพรด้วย
He said I'll make you a great nation
พระองค์กล่าวว่าเราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ
่ And we know that came to pass
และเราก็รู้ว่าสิ่งนี้สำเร็จเป็นความจริงนะครับ
But then God promised Abraham I will bless you
แต่ต่อมาพระเจ้าทรงสัญญาไว้กับอับราฮัมว่าเราจะอวยพรเจ้า
I will make you a blessing
เราจะทำให้เจ้าเป็นพระพร
Amen.
Amen.
That's the promise of Abraham.
และนั่นก็คือพระสัญญาของอับราฮัมนะครับ
God's going to bless Abraham.
พระเจ้าจะทรงอวยพรอับราฮัม
Now sometimes people read that and say, "Oh yeah, well that's spiritual blessing."
และบางครั้งผู้คนก็อ่านข้อนี้แล้วเขาก็พูดกันว่าอ๋อนั่นเป็นพระพรในฝ่ายวิญญาณต่างหาก
Well, it's blessing in every way.
นี่เป็นพระพรให้กับทุกๆด้านเลยนะครับ
But not just spiritual blessing.
แต่ไม่ใช่แค่เพียงด้านฝ่ายวิญญาณเท่านั้น
Look in Genesis chapter 24.
ให้เรามาดูต่อนะครับในปฐมกาลบทที่24.
And we'll see what this blessing is.
แล้วเราจะได้เห็นนะครับว่าพระพรนี้ได้แก่อะไรบ้าง
What did God mean when He said to Abraham, "I will bless you"?
พระเจ้าทรงหมายถึงอะไรเมื่อพระองค์ตรัสกับอับราฮัมว่าเราจะอวยพรเจ้า
Well, the Bible tells us clearly.
พระคัมภีร์บอกเราให้เราเห็นอย่างชัดเจนแล้วนะครับ
In Genesis 24 verse 35
ในปฐมกาลบทที่24ข้อที่35
The Lord has well let me give you a background of this scripture
ผมก็จะเล่าภูมิหลังของเรื่องนี้ให้คุณฟังก่อนนะครับ
Verse 35 is talking about towards the end of Abraham's life
ข้อที่35นี้ก็พูดถึงบั้นปลายชีวิตของอับราฮัม
And his son Isaac has grown it's time for him to have a wife
คือในตอนนั้นอิสอัคซึ่งเป็นบุตรชายของอับราฮัมก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วและอับราฮัมก็ต้องการจะหาภรรยาให้อิสอัค
And so Abraham sent his servant back to his home country
ดังนั้นอับราฮัมจึงส่งคนรับใช้ของท่านกลับไปยังบ้านเกิดเมืองนอนของท่านเอง
so that his servant could find a wife for Isaac
เพื่อที่คนรับใช้ของอับราฮัมจะได้ไปหาภรรยาให้กับอิสอัค
and then so the servant goes
ดังนั้นคนรับใช้ของอับราฮัมก็เดินทางไป
and when the servant arrives to Abraham's home country this is what he says about Abraham
และเมื่อคนรับใช้ของอับราฮัมเดินทางไปถึงบ้านเกิดของอับราฮัม นี่ก็คือสิ่งที่คนรับใช้คนนั้นพูดถึงอับราฮัม
In verse 35
ในข้อที่35
The Lord has blessed my master greatly and he has become great and he has given him flocks and herds silver and gold male and female servants and camels and donkeys
พระเจ้าทรงอํานวยพระพรแก่นายข้าพเจ้าอย่างมากมายท่านก็เจริญพระองค์ทรงประทานฝูงแพะแก่และฝูงโคเงินและทองคนใช้ชายหญิงอูฐและลา
So says the Lord has blessed my master
ตรงนี้ได้กล่าวว่าพระเจ้าทรงอํานวยพระพรแก่นายข้าพเจ้าอย่างมาก
How
อย่างไรล่ะครับ
With all these material blessing
ด้วยพระพรทางด้านวัตถุสิ่งของทั้งหมดเหล่านี
้ Amen
Amen
God blessed Abraham with prosperity
พระเจ้านั้นทรงอวยพระพรแก่อับราฮัมด้วยความเจริญรุ่งเรือง
This is the promise that God made Abraham
และนี่ก็คือพระสัญญาที่พระเจ้าได้ทรงให้ไว้แก่อับราฮัม
A part of the promise
และก็เป็นส่วนหนึ่งของพระสัญญานั้นนะครับ
In Galatians chapter 3
และในกาลาเทียบทที่3
it teaches us
ก็ได้สอนเราไว้ว่า
that Jesus redeemed us
พระเยซูคริสต์ได้ทรงไถ่เรา
He paid the price
ทรงได้ทรง
To set us free from poverty.
เพื่อที่จะปลดปล่อยเราให้พ้นจากความยากจน
Why?
เป็นเพราะอะไรล่ะคร
ับ So that the blessing of Abraham could come on us.
ก็เพื่อที่พระพรของอับราฮัมนั้นจะมาถึงเราได
้ So that this material blessing.
และเพื่อที่พระพรทางด้านวัตถุเหล่านี
้ This prosperity.
และความเจริญรุ่งเรืองนี
้ Could come on us.
สามารถมาถึงเราได
้ That's the will of God.
และนั่นก็เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า
It's not God's will for us to live in the land of barely enough.
ไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้านะครับที่จะให้เราทั้งหลายนั้นมีชีวิตอยู่ในแผ่นดินที่มีแค่พอกินพอใช้เท่านั้น
Amen
Amen
Well you know some people misunderstand what happened to Israel when they were in the wilderness for 40 years
บางคนนะครับเขาก็เข้าใจผิดในเรื่องของการที่ชาวอิสราเอลนั้นเขาต้องตกอยู่ในถิ่นทุรกันดารถึง40ปี
They think it was God's will for them to live in the wilderness
เขาคิดว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะให้พวกเขาต้องใช้ชีวิตอยู่ในถิ่นทุรกันดารถึง40ปี
When God delivered Israel from the bondage of Egypt
เมื่อพระเจ้านะทรงช่วยกู้อิสราเอลออกมาจากการตกอยู่ในความผูกมัดของชาวอียิปต
์ God's plan was to take them into a land of abundance
แผนงานของพระเจ้าก็คือพาพวกเขาเข้าสู่แผ่นดินที่เต็มไปด้วยความบริบูรณ
์ Into the promised land
เข้าไปสู่แผ่นดินแห่งพันธสัญญา
A land that flows with milk and honey
เป็นแผ่นดินที่มีน้ำผึ้งและน้ำนมไหลอยู่อย่างบริบูรณ
์ It was not God's will for them to live in the wilderness for 40 years
และไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าเลยนะครับที่พวกเขานั้นจะใช้ชีวิตอยู่ในแผ่นดินทุรกันดารถึง40ปี
After they were in the wilderness for a little over 1 year
และหลังจากที่พวกเขาอยู่ในแผ่นดินทุรกันดารเป็นเวลา1ปีแล้วนะครับ
Just over a little bit over 1 year
ก็คือมากกว่า1ปีเพียงเล็กน้อย
God spoke to Moses and said send the 12 spies
พระเจ้าก็บอกกับโมเสสว่าให้ส่งผู้สอดแนม12คนเข้าไป
Time to go possess the promised land
เพราะว่าถึงเวลาแล้วที่พวกเจ้าจะเข้าไปยึดครองแผ่นดินนั้น
But they didn't go
แต่ว่าพวกเขาก็ไม่ได้เข้าไปนะครับ
Why
เป็นเพราะอะไรล่ะครับ
They didn't have faith
เพราะพวกเขาไม่มีความเชื่อ
They didn't have faith they could overcome
พวกเขาไม่มีความเชื่อว่าพวกเขาสามารถเอาชนะได้
They didn't have faith for prosperity
แต่พวกเขาไม่มีความเชื่อสำหรับความเจริญรุ่งเรือง
Didn't believe God.
พวกเขาไม่ได้เชื่อพระเจ้า
And so they stayed in the land of just enough.
ดังนั้นพวกเขาก็ต้องอาศัยอยู่ในแผ่นดินที่มีแค่พอกินพอใช้เท่านั้น
And but that was not the will of God.
แต่ว่านั้นไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้านะคร
ับ God wanted to take them into the promised land.
พระเจ้าทรงต้องการพาพวกเขาเข้าสู่แผ่นดินแห่งพันธสัญญา
Land of abundance.
เป็นแผ่นดินที่เต็มไปด้วยความบริบูรณ
์ Amen.
Amen.
And that's God's will for us.
และนั่นก็เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่พระองค์ทรงมีต่อเรานะครับ
That's the blessing of Abraham.
และนั่นก็คือพระพรของอับราฮัม
That this blessing of prosperity comes upon us.
ก็คือที่พระพรของอับราฮัมและพระสัญญาต่างๆจะมาถึงเราได
้ Amen
Amen
When we look in Deuteronomy chapter 28
และเมื่อเราไปอ่านดูในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28นะครับ
Verses 1 through 8
ตั้งแต่ข้อที่1ถึง8
We see the blessings that God wants to bless Israel with
เราก็จะเห็นถึงพระพรที่พระเจ้าทรงต้องการอวยพระพรแก่ชาวอิสราเอล
And you remember that Israel is our descendants of Abraham
และคุณจำได้ไหมครับว่าชาวอิสราเอลนั้นก็เป็นพงศ์พันธุ์ของอับราฮัม
This is still part of that promise
และนี่ยังเป็นส่วนหนึ่งของพระสัญญานั้นอยู่นะครับ
And let's just read this real quick
ให้เรามาอ่านในข้อเหล่านี้กันอย่างรวดเร็วนะครับ
Verse 1
ตั้งแต่ข้อที่1
Now it shall come to pass if you diligently obey the voice of the Lord your God to observe carefully all his commandments which I command you todayThat the Lord your God will set you high above all nations of the earth.
ในข้อหนึ่งกล่าวว่าถ้าท่านทั้งหลายเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านและระวังที่จะกระทำตามพระบัญญัติของพระองค์ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงตั้งท่านไว้ให้สูงกว่าบรรดาประชาชาติทั้งหลายทั่วโลก
And all these blessings shall come upon you and overtake you because you obey the voice of the Lord your God.
พระพรเหล่านี้จะตามมาทันท่านถ้าท่านทั้งหลายฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
God wants one of the blessings to overtake him.
พระเจ้าทรงต้องการให้พระพรต่างๆนั้นมาตามทันคุณนะครับ
Verse 3 Blessed shall you be in the city, blessed shall you be in the country.
แต่ข้อที่3ท่านทั้งหลายจะรับพระพรในเมืองท่านทั้งหลายจะรับพระพรในทุ่งนา
Amen.
Amen.
Doesn't matter if you live in a city or live in the country.
ไม่สำคัญเลยนะครับว่าคุณจะอาศัยอยู่ในเมืองหรือว่าในชนบท
The blessing of God can come upon you.
พระพรของพระเจ้าก็สามารถที่จะมาอยู่เหนือคุณได้อยู่ดี
Verse 4 Blessed shall be the fruit of your body, the produce of your ground, and the increase of your herds, and the increase of your cattle, and the offspring of your flock.
ในข้อที่4พงพันธุ์ของตัวท่านเองผลแห่งพื้นดินของท่านและพันแห่งสัตว์ของท่านจะรับพระพรคือฝูงวัวของท่านที่เพิ่มขึ้นฝูงแกะของท่านที่เพิ่มลูกขึ้น
Well they were farmers and ranchers
คือในตอนนั้นนะคะพวกเขาก็เป็นชาวไร่ชาวนาแล้วก็เลี้ยงสัตว์กัน
And so that means they're going to prosper
และนั่นมีความหมายว่าพวกเขาจะเจริญรุ่งเรืองขึ้น
Verse 5 Blessed shall be your basket and your kneading bowl
ในข้อ5กระจัดของท่านและรางนวดแป้งของท่านจะรับพระพร
Blessed shall you be when you come in blessed shall you be when you go out
ท่านจะรับพระพรเมื่อท่านเข้ามาและท่านจะรับพระพรเมื่อท่านออกไป
Doesn't matter whether you're coming or going
ไม่สำคัญเลยนะครับว่าคุณกำลังเข้ามาหรือกำลังออกไป
The blessings can overtake you
พระพรของพระเจ้าก็สามารถที่จะมาอยู่เหนือคุณได
้ Amen
Amen
And then it goes on to say in verse 7 the Lord will cause your enemies to rise against you to be defeated before your face they shall come out against youone way and flee before you seven ways
ในข้อ7กล่าวว่าพระเจ้าจะทรงกระทําให้ศัตรูผู้ลุกขึ้นต่อสู้ท่านพ่ายแพ้แก่ท่านเขาจะออกมาต่อสู้ท่านทางหนึ่งและหนีจากท่าน7ทาง
Amen
Amen
That means the enemy cannot stop you from prospering
ได้มีความหมายว่าศัตรูไม่สามารถหยุดคุณไว้จากการเจริญรุ่งเรืองนะครับ
Amen
Amen
And verse 8 the Lord will command the blessings on you in your storehouse and in all to which you set your handAnd he will bless you in the land in which the Lord your God is giving you.
ในข้อ 8 พระเจ้าจะทรงบัญชาพระพรให้แก่ช้างของท่านและบรรดากิจการที่ท่านกระทำและพระองค์จะทรงอำนวยพระพรแก่ท่านในแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่าน
Let's read verse 11.
ให้เรามาอ่านต่อในข้อ 11 นะครับ
And the Lord will grant you plenty of goods in the fruit of your body and the increase of your livestock and in the produce of your ground in the land which the Lord swore to your fathers to give you.
พระเจ้าจะทรงกระทำให้ท่านทั้งหลายอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ของตัวท่านเองผลของฝูงสัตว์ของท่านและผลแห่งพื้นดินของท่านในแผ่นดินซึ่งพระเจ้าทรงปฏิญาณแก่บรรพบุรุษว่าจะให้ท่าน
Verse 12
ในข้อ 12
The Lord will open to you his good treasure the heavens to give the rain to your land in its season to bless all the work of your hand you shall lend to many nations but you shall not borrow
พระเจ้าจะเปิดคลังฟ้าอันดีของพระองค์ประทานฝนแก่ท่านตามฤดูกาลและทรงอำนวยพระพรแก่กิจการน้ำมือของท่านและท่านจะให้ประชาชาติหลายประชาชาติขอยืมแต่ท่านจะไม่ขอยืมเขา
This is the promise of prosperity under the old covenant
และนี่ก็คือพระสัญญาแห่งความเจริญรุ่งเรืองที่อยู่ภายใต้พันธสัญญาเดิม
The New Testament says we have a better covenant established on better promises
และในพันธสัญญาใหม่ได้กล่าวว่าเรามีพันธสัญญาที่ประเสริฐกว่าหรือว่าดีกว่าโดยมีพื้นฐานอยู่บนพระสัญญาที่ดีกว่านะครับ
Well what we just read is really good
และสิ่งที่เราเพิ่งอ่านกันไปก็ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับ
But for us the New Covenant is even better
แต่ว่าสำหรับพวกเราทุกคนพันธสัญญาใหม่นั้นก็ดีกว่ามากนักนะครับ
God is not against prosperity
พระเจ้านั้นไม่ได้ต่อต้านความเจริญรุ่งเรืองนะครับ
Amen
Amen
But he's against covetousness
แต่ว่าพระองค์ทรงต่อต้านความโลภ
He's against greed
พระองค์ทรงต่อต้านความละโมบต่างหาก
But we can see clearly from these scriptures
แต่จากข้อพระคัมภีร์เหล่านี้นะครับเราสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนแล
้ว It's God's will to prosper
ว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะให้เราเจริญรุ่งเรือง
Look in Psalm chapter 24
ให้เราเปิดไปดูต่อนะครับในสดุดีบทที่24
The Bible teaches us
พระคัมภีร์สอนเรานะครับ
That God created the earth to provide for us
ว่าพระเจ้านั้นทรงสร้างโลกนี้ขึ้นมาเพื่อจัดเตรียมให้กับเรา
In this earth
ในโลกนี้นะครับ
There is an abundance
ก็มีความอุดมสมบูรณ์อยู่ด้วย
There's a lot of wealth in this earth
มีทรัพย์สมบัติมากมายอยู่ในโลกนี้นะครับ
Now some people are saying that's not true
หลายคนก็พูดว่านี่ไม่จริงเลย
But we need to believe the Bible
แต่เราจำเป็นต้องเชื่อตามพระคัมภีร์นะครับ
Amen
Amen
God knows the end from the beginning
พระเจ้าทรงรู้เบื้องปลายตั้งแต่ตอนต้นแล้วนะครับ
The day day will never come
จะไม่มีวันนั้นมาถึง
where God has to say to mankind
ที่พระเจ้าจะต้องพูดกับมวลมนุษย์ว่า
I'm so sorry
เราเสียใจจริงๆนะเจ้าเอ๋ย
I didn't make enough water
เราสร้างน้ำขึ้นมาไม่พอ
Amen.
Amen.
Or enough oil.
หรือว่าเราผลิตน้ำมันไม่พอ
Or anything else.
หรือว่าอย่างอื่นๆนะครับ
Amen.
Amen.
This earth has an abundance.
เพราะว่าแผ่นดินโลกนี้ก็มีสิ่งต่างๆอยู่อย่างบริบูรณ
์ Amen.
Amen.
Many years ago, somebody calculated how much.
คือเมื่อหลายปีก่อนนะครับก็มีคนเขาคำนวณว่าเหลืออีกเท่าไหร
่ And they said if you divide the wealth of the earth among every person equally.
และเขาก็บอกว่าถ้าหากว่าเรานั้นแบ่งความสมบูรณ์ของโลกนี้ให้กับทุกๆคนอย่างเท่าเทียมกัน
And you convert it into dollars
แล้วเราก็เอามาแปลให้เป็นเงินดอลลาร์
It's like everybody would receive this much
ทุกๆคนก็จะได้รับเงินจำนวนเท่านี้
Write the number 1
ก็คือให้เขียนเลข1ลงไป
And then 33 zeros
แล้วก็เติมเลข0ลงไปอีก33ตัว
That's how much everybody gets
และนั่นก็คือจำนวนที่ทุกคนต่างจะได้รับ
And that was many years ago
และนั่นก็เป็นเวลาหลายปีที่แล้วนะคะ
They've discovered much more since then
คือในตอนนั้นพวกเขาก็พบความสมบูรณ์ของโลกนี้มากขนาดนั้นเลย
Amen.
Amen.
And since then they've discovered more
อ๋อขอโทษนะคะก็คือว่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาก็ค้นพบมากขึ้นอีก
Amen.
Amen.
And of course there's more people too
และแน่นอนนะครับว่าก็มีประชากรเพิ่มขึ้นมากด้วย
If it's 32 zeros no problem
ก็ถ้าหากว่าเรามีเลข0อีก33ตัวก็ไม่เป็นปัญหาอะไรนะคร
ับ okay.
ก็โอเคอยู่นะครับ
Amen.
Amen.
There is an abundance in this earth
มีความสมบูรณ์ความอุดมบริบูรณ์มากมายอยู่ในพื้นแผ่นดินโลกนี
้ And it's God's provision for you
และนี่ก็เป็นการจัดเตรียมของพระเจ้าที่มีให้แก่คุณ
In Psalm 24:1
ในสดุดีบทที่24ข้อ1
The earth is the Lord's in all its fullness the world and those who dwell therein
ในข้อที่1กล่าวว่าแผ่นดินโลกกับสรรพสิ่งในนั้นเป็นของพระเจ้าทั้งพิภพกับบรรดาผู้ที่อยู่ในพิภพนั้น
And so it says this earth is the Lord's
ดังนั้นตรงนี้ได้กล่าวว่าแผ่นดินโลกนี้เป็นของพระเจ้า
And the fullness all the things in this earth
และสรรพสิ่งที่อยู่ในโลกนั้นก็เป็นของพระองค์ด้วย
belongs to him
เป็นของพระองค์นะครับ
But what's God doing with it
แล้วพระเจ้าทรงทำอะไรบ้างกับสิ่งเหล่านั้น
We'll look in Psalm 115.
ให้เราไปดูต่อนะครับในสดุดีบทที่115
Psalm 115.
ในสดุดีบทที่115
Verse 16.
ข้อที่16
The heaven, even the heavens are the Lord's, but the earth he has given to the children of men.
ฟ้าสวรรค์เป็นฟ้าสวรรค์ของพระเจ้าแต่พระองค์ประทานแผ่นดินโลกให้แก่บุตรของมนุษย
์ Notice it says the earth he's given to us
ให้เราสังเกตดูนะครับว่าพระองค์ประทานโลกนี้ให้กับเรา
All the abundance in this earth
และสรรพสิ่งทั้งหมดที่อยู่ในโลกนี้
God has given to us
พระเจ้าได้ทรงประทานให้กับเราแล้วนะครับ
It's his provision for us
และเป็นการจัดเตรียมที่พระเจ้าทรงมอบให้กับเรา
Amen
Amen
God wants us to prosper
พระเจ้าทรงต้องการให้เราเจริญรุ่งเรืองขึ้น
We could spend hours and hours showing you scriptures that prove this
เราสามารถที่จะใช้เวลาได้เป็นหลายชั่วโมงเพื่อที่จะแสดงให้คุณเห็นถึงข้อพระคัมภีร์ที่พิสูจน์ถึงความจริงน
ี้
นะคะและในอดีตเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองกันมาแล้ว
But what I want us to see today is this
แต่สิ่งที่ผมต้องการให้พวกเราเห็นกันในวันนี้ก็คือ
In order to have faith for prosperity
ในการที่เราจะมีความเชื่อสำหรับความเจริญรุ่งเรืองได้
We must know God's will concerning prosperity
เราจำเป็นต้องรู้ถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าเกี่ยวกับความเจริญรุ่งเรือง
Amen
Amen
As we meditate in these scriptures
และในขณะที่เราไต่ตรองในข้อพระคัมภีร์เหล่านี้นะครับ
Then the scriptures will explode on the inside of us
ข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ก็จะประทุขึ้นภายในหัวใจของเรา
It'll be prosperity
แล้วก็จะเป็นความเจริญรุ่งเรือง
The Bible says the word is like seed
พระคัมภีร์ได้กล่าวเอาไว้ว่าพระวจนะก็เปรียบเสมือนกับเมล็ด
Seed produces fruit
และเมล็ดก็จะก่อให้เกิดผลต่างๆขึ้น
As you meditate on the scriptures of prosperity
และในขณะที่คุณไต่ตรองในข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวกับเรื่องของความเจริญรุ่งเรือง
You'll know God's will
คุณจะรู้ถึงน้ำพระทัยของพระเจ้า
But also the seeds of God's word
แต่ว่าเมล็ดแห่งพระวจนะของพระเจ้านี้
will produce prosperity in your heart
จะก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองขึ้นภายในหัวใจของคุณอีกด้วย
Amen
Amen
on the inside you'll begin to see yourself as prosperous
ภายในหัวใจของคุณคุณจะเริ่มเห็นตัวคุณเองว่าคุณเป็นคนที่เจริญรุ่งเรือง
Even though you can't see it in the natural
ถึงแม้ว่าในฝ่ายธรรมชาติคุณจะยังมองไม่เห็นเช่นนั้นก็ตาม
It's real on the inside
แต่มันเป็นจริงอยู่ภายในใจคุณแล้ว
Prosperity is on the inside
ความเจริญรุ่งเรืองภายในใจคุณแล้ว
Amen.
Amen
and the faith to receive is there also
และความเชื่อที่คุณจะรับความเจริญรุ่งเรืองไว้ก็อยู่ตรงนั้นด้วย
Amen
Amen
faith to prosper
ความเชื่อสำหรับความเจริญรุ่งเรือง
เกิดขึ้นจาก
พระวจนะของพระเจ้า
Meditate in these scriptures
ให้คุณไตร่ตรองในข้อพระคัมภีร์เหล่านี้นะครับ
And they produce prosperity in your heart
และมันก็จะก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองขึ้นภายในหัวใจของคุ
ณ They produce the faith to receive
จะก่อให้เกิดความเชื่อที่จะรับสิ่งต่างๆไว
้ And you begin to prosper
และคุณจะเริ่มเจริญรุ่งเรืองขึ้น
It begins in your heart
มันเริ่มจากในหัวใจของคุณนะครับ
Amen
Amen
And then the second thing I want to share
และประการที่สองที่ผมต้องการแบ่งปันก็คือ
How do we use our faith to prosper?
เราจะใช้ความเชื่อของเราเพื่อความเจริญรุ่งเรืองได้อย่างไร
Well, we have already learned
เราก็ได้เรียนรู้กันมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับ
That faith is released in two ways
ว่าความเชื่อนั้นถูกปลดปล่อยออกไปได้จากสองวิธีนี
้ One by corresponding actions
วิธีแรกก็คือโดยผ่านทางการประพฤติที่สอดคล้องกันกับพระวจนะ
Two is by our word
และสองก็คือผ่านทางคำพูดของเรา
Let's look in James chapter 2
ให้เราเปิดไปดูในยากอบบทที่สองนะครับ
James chapter
ในยากอบบทที่2ข้อที่22
We studied before
เราได้เรียนกันไปก่อนหน้านี้แล้ว
The faith in our heart only is not enough
ว่าความเชื่อในหัวใจของเราเพียงอย่างเดียวนั้นก็ยังไม่เพียงพอ
In order for faith to give substance
ในการที่ความเชื่อของเรานั้นจะทำให้สิ่งต่างๆมีตัวตนขึ้นมาได้
The faith has to be released
ความเชื่อนั้นจำเป็นต้องถูกปลดปล่อยหรือว่าใช้ออกไป
In James 2:22
ในยากอบบทที่2ข้อที่22
It says Do you see that faith was working together with his works and by workHis faith was made perfect.
ก็กล่าวว่าท่านทั้งหลายก็เห็นแล้วว่าความเชื่อมีกำลังร่วมกับการประพฤติตามของท่านและความเชื่อนั้นจะบริบูรณ์ด้วยการประพฤติ
Amen.
Amen.
And when they had corresponding action.
และเมื่อความเชื่อมีการประพฤติตามด้วย
When their works agreed with their faith.When their works agreed with their faith,
และเมื่อความประพฤติของเขานั้นตรงกันกับความเชื่อของเขา
then their faith became complete.
ความเชื่อของเขาก็บริบูรณ์นะครับ
And then their faith can give substance to the prosperity.
จากนั้นความเชื่อของเขาจึงสามารถทำให้ความเจริญรุ่งเรืองนั้นมีตัวตนขึ้นมาได
้ So when we know what the Bible says
ดังนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าพระคัมภีร์กล่าวไว้เช่นไร
We believe God's word and act on God's word in faith
เราก็เชื่อในพระวจนะของพระเจ้าและประพฤติตามพระวจนะของพระเจ้าด้วยความเชื่อ
And then our faith becomes complete
จากนั้นความเชื่อของเราก็จะบริบูรณ์หรือสมบูรณ์นะครับ
Amen We know what God's word says about giving
และเราก็รู้แล้วนะครับว่าพระวจนะของพระเจ้าพูดเอาไว้อย่างไรบ้างกับเรื่องของการถวาย
So we act on that word in faith
ดังนั้นเราจึงทำตามถ้อยคำเหล่านั้นด้วยความเชื่อ
Amen
Amen
And we believe
และเราก็เชื่อ
And our faith becomes complete
ว่าความเชื่อของเราบริบูรณ์แล้ว
And it gives substance to what we hope for
แล้วก็จะทำให้สิ่งที่เราหวังไว้นั้นมีตัวตนขึ้นมา
So how do we use our faith for prosperity
ดังนั้นเราจะใช้ความเชื่อเพื่อความเจริญรุ่งเรืองได้อย่างไร
We act on the teaching of God's word in faith
ก็โดยการที่เรานั้นประพฤติตามคำสอนในเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองด้วยความเชื่อ
As I said earlier
อย่างที่ผมได้กล่าวไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับ
If we think
ว่าถ้าหากว่าเราคิด
Well I'm not sure if I have enough money
ว่าฉันไม่แน่ใจว่าฉันจะมีตังพอหรือเปล่า
I'll wait and see
ฉันจะรอดูก่อนแล้วกัน
If I have enough left over then I'll obey God's word and give
ถ้าหากว่าฉันมีเหลือมีพอแล้วเดี๋ยวฉันค่อยถวายให้กับพระเจ้าแล้วกัน
And then I'll believe God
และจากนั้นฉันจึงจะเชื่อพระเจ้า
Then I'll obey God
และฉันก็จะเชื่อฟังพระองค์
And then I'll give
และฉันก็จะถวาย
That's not faith
ซึ่งนั่นไม่ใช่ความเชื่อเลยนะครับ
Amen.
Amen.
But we believe
แต่เราเชื่อ
that God is our provider
ว่าพระเจ้านะทรงเป็นพระผู้จัดเตรียม
The Lord is our shepherd
พระเจ้าทรงเป็นพระผู้เลี้ยงของเรา
I shall not lack
เราจะไม่ขาดสน
I believe
ฉันเชื่อ
The Lord meets all my needs
ว่าพระเจ้าทรงจัดเตรียมทุกความจำเป็นของฉัน
No matter what it looks like in the natural
ไม่ว่าในฝ่ายธรรมชาติจะดูเป็นอย่างไรก็ตาม
And so by faith
ดังนั้นโดยความเชื่อ
I give to God
ฉันจึงถวายให้กับพระเจ้า
Amen.
Amen.
That's howWe use our faith.
และนั่นก็คือวิธีที่เราใช้ความเชื่อของเรานะคร
ับ That's how our faith becomes complete.
และนั่นคือวิธีที่ความเชื่อของเราจะสมบูรณ
์ Amen.
Amen.
We also release our faith by our words.
และเราก็ใช้ความเชื่อของเราออกไปโดยผ่านทางคำพูดของเราด้วย
We speak God's word over our finances.
เราพูดพระวจนะของพระเจ้าเหนือการเงินของเรา
Jesus said.
พระเยซูกล่าวว่า
That what we believe in our heart and say with our mouth is what we have.
สิ่งใดก็ตามที่เราเชื่อในหัวใจและพูดออกมาด้วยปากของเราเราจะได้รับสิ่งนั้น
So what are you saying about your finances?
ดังนั้นคุณพูดอะไรบ้างเกี่ยวกับการเงินของคุณล่ะครับ
Amen.
Amen.
Do you continually say I don't have enough?
คุณพูดแบบนี้อยู่เป็นประจำหรือเปล่าว่าฉันมีไม่พอ
Are you continually talking about lack?
หรือว่าคุณพูดถึงเรื่องของการขาดแคลนอยู่เสมอ
Well, that's what you're going to have.
และนั่นก็คือสิ่งที่คุณจะได้รับนะครับ
Amen.
Amen.
But we need to continually speak God's word over our finances.
แต่เราจำเป็นต้อง พูดพระชนะของพระเจ้าเหนือการเงินของเราอยู่เรื่อยไป
The blessing of Abraham is on me
ว่าพระพรของอับราฮัมนั้นอยู่เหนือฉัน
I'm blessed going in I'm blessed coming out
ฉันได้รับพระพรทั้งในขณะที่เข้ามาและในขณะที่ออกไป
Amen
Amen
My storehouse is full
และคลังทรัพย์ของฉันหรือยุ้งฉางของฉันนั้นก็เต็มบริบูรณ
์ Amen
Amen
And to speak God's word
ให้คุณพูดพระชนะของพระเจ้านะคะ
God multiplies the seed that I sow
ว่าพระเจ้าทรงประทานให้เมล็ดที่ฉันหว่านออกไปนั้นเพิ่มทวีคูณขึ้น
I give
ฉันถวายออกไปแล้ว
And it's given back unto me good measure pressed down shaken together and running over
และพระเจ้านั้นจะทรงตวงกลับมาให้ฉันอย่างยัดสันแน่นพูนล้นใส่ให
้ Amen
Amen
We speak what we believe in our heart
เราพูดในสิ่งที่เราเชื่อในใจของเราออกไป
Well we believe the word of God
เราเชื่อในพระชนะของพระเจ้านะคะ
So we speak God's word
ดังนั้นเราจึงพูดพระชนะของพระเจ้าออกไป
What does God's word say about prosperity
แล้วพระชนะของพระเจ้าพูดอะไรไว้เกี่ยวกับความเจริญรุ่งเรือง
That's what we say
นั่นก็คือสิ่งที่เราจะพูดกัน
Amen
Amen
We speak it out of a heart of faith
เราพูดออกไปจากใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเชื่อของเรา
and we claim the money that we need
แล้วเราก็กล่าวอ้างถึงเงินที่เราจำเป็นต้องได้รับ
Yeah let's compare this to healing
ให้เรามาเปรียบเทียบเรื่องนี้กับการหายโรคนะครับ
you know healing belongs to you
คุณต่างก็รู้กันดีว่าการหายโรคนั้นเป็นของคุณแล้ว
and when sickness comes on you
และเวลาที่ความเจ็บป่วยนั้นมาถึงคุณ
in the name of Jesus
ในพระนามของพระเยซู
you can claim your healing
คุณสามารถกล่าวอ้างถึงการหายโรคของคุณได้เลย
you can say healing is mine
คุณสามารถพูดได้เลยว่าการหายโรคเป็นของฉันแล้ว
sickness is not God's will
และความเจ็บป่วยไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้า
in the name of Jesus I command sickness to go
และฉันสั่งให้ความเจ็บป่วยนี้ออกไปในพระนามพระเยซู
And in the name of Jesus
และในพระนามพระเยซู
I claim my healing
ฉันกล่าวอ้างถึงการหายโรคของฉัน
Healing belongs to me
ว่าการหายโรคเป็นของฉันแล้ว
Well faith works the same in every area
ความเชื่อก็ทำงานในลักษณะเดียวกันในทุกๆด้านนะครับ
Prosperity belongs to you also
ความเจริญรุ่งเรืองก็เป็นของคุณแล้วเช่นกัน
We saw in Psalms
เราได้เห็นไปแล้วจากในสดุดีนะครับ
that all that belongs to God in this earth He's given to you
ว่าสรรพสิ่งทั้งหมดในโลกนี้ที่เป็นของพระเจ้าพระองค์ได้ทรงมอบไว้ให้กับคุณแล้ว
Abundance in this earth.
สรรพสิ่งความไพบูลย์ทั้งหมดที่อยู่ในโลกน
ี้ The prosperity in this earth.
และความมั่งคั่งทั้งหมดที่อยู่ในโลกนี
้ belongs to you.
เป็นของคุณแล้วนะคะ
It's God's provision for you.
และนี่เป็นการจัดเตรียมที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมให้กับคุณ
It doesn't belong to the devil and his group.
ทั้งหมดเหล่านั้นไม่ได้เป็นของมารและสมุนของมารนะครับ
The devil is a thief.
เพราะว่ามารนั้นเป็นขโมย
And he wants to steal it from you.
และอยากที่จะมาขโมยสิ่งเหล่านั้นไปจากคุณ
And just like you can claim your healing.
และเช่นเดียวกันกับที่คุณสามารถกล่าวอ้างถึงการหายโรคของคุณได้
You can claim your prosperity.
คุณก็สามารถกล่าวอ้างถึงความเจริญรุ่งเรืองของคุณได้ด้วยเช่นกัน
If you need 20,000 baht.
ถ้าหากว่าคุณต้องการเงินสัก 20,000
You say I claim 20,000 baht in the name of Jesus.
คุณก็พูดว่าฉันกล่าวอ้างว่าฉันได้รับเงินจำนวน 20,000 บาทนั้นแล้วในพระนามพระเยซู
You believe it's yours
และคุณก็เชื่อว่าเงินจำนวนนั้นเป็นของคุณแล้ว
God provides your needs
พระเจ้าทรงจัดเตรียมให้กับความจำเป็นของคุณ
I need 20,000
ผมต้องการ 20,000 บาท
It's mine
มันเป็นของผมแล้ว
Amen And in the name of Jesus
และในพระนามของพระเยซู
Just like you take authority over the devil and sickness
ก็เป็นเหมือนการที่คุณนั้นใช้สิทธิอำนาจอยู่เหนือความเจ็บป่วยและอยู่เหนือมารซาตาน
You command the devil let go of your money
คุณก็สั่งให้มันเอามือของมันออกไปจากเงินของคุณ
That's not his money
เป็นเพราะว่านั่นไม่ใช่เงินของมัน
Amen.
Amen.
It's God's provision for you.
แต่เป็นการจัดเตรียมที่พระเจ้าทรงมอบให้กับคุณ
So how do we use our faith?
ดังนั้นเราจะใช้ความเชื่อของเราอย่างไร
Father, in the name of Jesus.
ในพระนาม
We say to the Father God.
เรากล่าวกับพระเจ้าว่า
In the name of Jesus.
ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์
I claim 20,000 baht.
ลูกกล่าวอ้างว่าเงินจำนวน 20,000 บาทนี
้ It's mine.
เป็นของลูกแล้ว
I have it now.
และลูกได้รับแล้วในเวลานี
้ In the name of Jesus.
ในพระนามของพระเยซูคริ สต์
Satan, let go of my money.
ซาตานจงเอามือออกไปจากเงินของฉัน
In Jesus' name.
ในพระนามพระเยซู
It's mine now.
มันเป็นของฉันแล้วในเวลานี
้ Amen.
Amen.
You claim the money that you need.
คุณกล่าวอ้างถึงเงินจำนวนที่คุณต้องการได้
Just like you claim every other promise thatGod gives you.
ก็เหมือนกับที่คุณกล่าวอ้างถึงพระสัญญาต่างๆที่พระเจ้าได้ทรงมอบไว้ให้กับคุณนั่นแหละ
It's mine.
ว่าเป็นของฉันแล้ว
Amen.
Amen.
God gave it to me.
พระเจ้าได้ทรงมอบไปให้กับฉันแล้ว
Amen.
Amen.
And so that's how we use our faith.
และนั่นก็คือวิธีที่เราใช้ความเชื่อนะครับ
We act on the word of God.
เราทำตามพระชนะของพระเจ้า
We do what God's word says.
เราทำในสิ่งที่พระชนะของพระเจ้าบอกให้ทำ
We and by our word.
และโดย ถ้อยคำของเราหรือคำพูดของเรา
We speak God's word over our finances
เราพูดถ้อยคำของพระเจ้าเหนือการเงินของเรา
And we claim the promise of God
แล้วเราก็กล่าวอ้างถึงพระสัญญาของพระเจ้า
We claim the money that we need
เรากล่าวอ้างถึงเงินจำนวนที่เราต้องการ
Amen
Amen
And your faith gives substance to what you hope for
แล้วความเชื่อของคุณก็จะทำให้สิ่งที่คุณหวังไว้นั้นมีตัวตนขึ้นมา
Amen
Amen
Faith for prosperity
ความเชื่อสำหรับความเจริญรุ่งเรืองนี
้ We have to know God's will
เราจะเป็นต้องรู้นามพระทัยของพระเจ้า
And how to use our faith to receive prosperity
และเราจำเป็นต้องใช้ความเชื่อของเรารับความเจริญรุ่งเรืองนั้นเข้ามา
Amen
Amen
And let me say this
ผมขอพูดแบบนี้ด้วยนะครับ
faith is not the only teaching in the Bible.
ว่าความเชื่อนั้นไม่ใช่เป็นเพียงคำสอนเดียวที่อยู่ในพระคัมภีร
์ Amen.
Amen.
When any time the Bible gives us specific instructions for any area of our lives.
เมื่อใดก็ตามที่พระคัมภีร์นั้นได้ให้คำแนะนำอย่างเจาะจงสำหรับบางด้านด้านใดก็ตามในชีวิตของเรา
Then we have to follow those instructions.
เราก็จำเป็นต้องทำตามคำแนะนำเหล่านั้นนะครับ
And really, that's faith.
ซึ่งอันที่จริงแล้วนั่นคือความเชื่อ
Amen.
Amen.
And when the Bible teaches about prosperity,
เมื่อพระคัมภีร์สอนเราเกี่ยวกับความเจริญรุ่งเรือง
it doesn't just talk about faith.
ก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องความเชื่อเพียงอย่างเดียว
talks about being a good steward.
แต่พูดถึงการเป็นผู้อารักขาที่ดีด้วย
managing our money well.
เป็นการที่เราบริหารจัดการการเงินของเราเป็นอย่างดี
not spending money on things we shouldn't spend it on yet at this time.
ไม่ใช่เป็นการที่เราใช้เงิน
Not spending money on things we can't really afford.
คือไม่ใช่การที่เราใช้เงินซื้อสิ่งต่างๆที่เราไม่สามารถซื้อได
้ Amen.
Amen.
Bible teaches about wisdom.
พระคัมภีร์สอนในเรื่องของสติปัญญากับเราด้วยนะครับ
Amen.
Amen.
Have the wisdom to understand that prosperity doesn't happen overnight, but we prosper gradually more and more.
เป็นสติปัญญาที่เราจะรู้ว่าความเจริญรุ่งเรืองนั้นไม่ได้เกิดขึ้นแค่เพียงชั่วข้ามคืนนะครับแต่ว่าเราจะค่อยๆเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นเรื่อย
ๆ Amen.
Amen.
The Bible says that God blesses all that we set our hands to do.
และพระคัมภีร์กล่าวว่าพระเจ้าทรงอวยพรทุกอย่างที่เราลงมือทำ
The Bible says if we want to prosper we have to have a job.
แล้วพระคัมภีร์ก็สอนเราว่าถ้าหากว่าเราต้องการจะเจริญรุ่งเรืองเราจำเป็นต้องมีงานทำกันด้วยและในขณะที่เราลงมือทำงานนั้นๆพระองค์ก็จะทรงโปรดอวยพรเรา
เอเมน
เอเมน
and so there are other principles that are involved
ดังนั้นก็จะมีหลักการอื่นๆที่เข้ามามีส่วนด้วยนะครับ
that are really they're all basic Bible principles
ซึ่งอันที่จริงแล้วสิ่งต่างๆเหล่านั้นล้วนแล้วแต่เป็นหลักการพื้นฐานตามพระคัมภีร
์ Amen.
Amen.
And any time the Bible gives us specific instructions.
และเมื่อใดก็ตามที่พระคัมภีร์ได้ให้คำแนะนำอย่างเฉพาะเจาะจงกับเรา
Then confession alone is not enough.
เมื่อนั้นแล้วการสารภาพอย่างเดียวก็ไม่เกิดผลนะครับยังไม่พอ
Amen.
Amen.
We also have to act on those instructions from God's word.
เราจำเป็นต้องทำตามคำแนะนำจากพระวจนะของพระเจ้าเหล่านั้นด้วย
Amen.
Amen.
And then we prosper.
แล้วเราก็จะเจริญรุ่งเรืองนะครับ
And it's important to mention this part.
แล้วก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่ผมจะกล่าวถึงส่วนนี้นะครับ
Because sometimes if we don't,
เป็นเพราะว่าบางครั้งถ้าหากว่าเราไม่ทำตามส่วนนี
้ People misunderstand.
ผู้คนเขาก็จะเข้าใจผิด
And they think all they have to do is confess.
และเขาก็คิดไปเองว่าทั้งหมดที่เขาต้องทำก็คือสารภาพอย่างเดียว
And it doesn't work for them.
และมันก็ไม่เกิดผลต่อเขา
Because they're ignoring other principles of the Bible.
เป็นเพราะว่าเขาเพิกเฉยต่อหลักการอื่นๆในพระคัมภีร์ด้วย
So we have to have balance.
ดังนั้นเราจำเป็นต้องมีสมดุล
Amen.
Amen.
Let's stand up together.
ให้เราทุกคนยืนขึ้นนะคะ
God wants us to prosper.
พระเจ้าทรงต้องการให้เราเจริญรุ่งเรือง
Prosperity is His will for all His children.
และความเจริญรุ่งเรืองนั้นเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่มีให้กับลูกๆของพระองค์ทุกคน
If you believe it's God's will to prosper.
ถ้าหากว่าคุณเชื่อว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะให้คุณเจริญรุ่งเรือง
But then year by year by year goes by and you don't prosper
แต่ว่าเวลาก็ผ่านไปแล้วหลายปีต่อหลายปีแต่ว่าคุณก็ยังไม่เจริญรุ่งเรือง
Then you need to make an adjustment
คุณจำเป็นต้องทำการปรับเปลี่ยนแล้วนะครับ
Amen
Amen
There's something you need to change
มีบางอย่างที่คุณจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
Because God has promised us prosperity
เป็นเพราะว่าพระเจ้าทรงสัญญาเรื่องความเจริญรุ่งเรืองเอาไว้แก่เรา
And if we're acting on His word He will prosper us
ถ้าหากว่าเราทำตามพระวจนะของพระองค์พระองค์จะทรงทำให้เราเจริญรุ่งเรือง
And so if we're not prospering
ดังนั้นถ้าหากว่าเรายังไม่เจริญรุ่งเรือง
Then we need to make that adjustment
เราจำเป็นที่จะต้องทำการปรับเปลี่ยนแล้วนะคร
ับ We just need to be humble
แล้วเราก็จำเป็นต้องถ่อมใจกันด้วย
and ask somebody to help us
แล้วก็ไปขอให้บางคนช่วยเรา
Amen Ask some of the ministers here
ก็มาถามผู้รับใช้บางคนในที่นี้ก็ได้
Or church members
หรือว่าสมาชิกบางคน
There are many church members here have prospered
มีสมาชิกหลายคนที่อยู่ในที่นี้นะคะที่เจริญรุ่งเรืองกันแล้ว
They know and understand these things
พวกเขารู้แล้วก็เข้าใจในสิ่งต่างๆเหล่านี
้ Tell them about your situation
ก็คุณก็สา ามารถไปเล่าสถานการณ์ของคุณให้พวกเขาฟังได
้ Ask them where you need to make the adjustment
แล้วก็ถามเขาว่ามีตรงไหนจุดไหนที่คุณจําเป็นต้องปรับเปลี่ยน
And they'll help you
และพวกเขาก็จะช่วยคุณนะครับ
Amen.
Amen
You can make those adjustments
คุณสามารถทําการปรับเปลี่ยนได้
You can begin to prosper
แล้วก็สามารถเริ่มเจริญรุ่งเรืองขึ้นได้
You can begin to receive the blessing of Abraham
คุณสามารถเริ่มรับพระพรของอับราฮัมได้